Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska se chci věnovat tématu, který je hodně aktuální, protože po tom, co Česká národní banka zvýšila úrokovou sazbu o 0,75%, tak se mi množí dotazy na to, co máte dělat, když vám končí fixace, řekněme, v následujících 2 letech. Jestli se vyplatí nějakým způsobem s tím začít pracovat hned, nebo jestli náhodou máte třeba ještě počkat, protože se ten trend může zvrátit a tím, že teďka úrokové sazby rostou a jsou relativně vysoko, řekněme vysoko oproti tomu, kde jsme si zvykli, že máme za poslední třeba 5-6 let, tak jestli vlastně se nevyplatí spíš počkat, že by se to mohlo zvrátit, že by mohl být ten trend opět klesající. Takže to je něco, na co bych se chtěl dneska zaměřit, podívat se na to, jaký jsou tam nějaké výhody, jaký jsou tam rizika a jak vlastně pracovat s tou vaší stávající hypotékou. Tohle téma teda bude zajímavý pro ty z vás, kteří už dneska hypotéku mají a samozřejmě i pro ty, kteří si ji plánují vzít, protože co se týká obecní roviny, tak se vás to bude týkat za pár let, až vám bude končit fixace. Někdo už v té situaci dneska prostě je a potřebuje vědět ty informace, jak se má zachovat. Tohle téma je doopravdy teďka velmi aktuální, protože já si nepamatuju za posledních možná 5-6 let, že bychom měli úrokové sazby někde nad 3%. Dotkli jsme se jich někdy na přelomu roku 2019 a 2020, ale to bylo doopravdy jako na velmi krátkou dobu a od té doby znova ty úrokové sazby klesaly. Poslední nějaký větší úrokové sazby si pamatuju z nějakého mýho startu kariéry, to bylo někdy rok 2011, takže tohle bylo období, kde byly ještě úrokové sazby přes 4%, ale tam se vlastně jako můžeme relativně rychle dostat. Otázka je u jakého úvěru, jestli to bude třeba i u toho 80% úvěru a méně, ale u těch 90% hypoték se tam podle mě blížíme jako relativně rychle. Takže když dneska máte úvěr, třeba z roku 2016, 17, brali jste si ho s 5 nebo 7 letou fixací, tak už doopravdy byste měli být na pozoru a měli byste se začít zajímat o to, jestli není vhodná doba na vyjednávání o nový úrokový sazbě, nebo řekněme celkově o nových podmínkách toho úvěru, který už dneska máte. Už jsem říkal, že Česká národní banka poměrně razantně zvedla úrokový sazby, dokonce za jedno zasedání bankovní rady to bylo asi po 25 letech nejvyšší nárůst, většinou se šlo po menších krůčcích, teďka prostě kvůli tomu, že je tady, nebo nejenom kvůli tomu, ale protože je tady vysoká inflace, tak nějakým způsobem ČNB musela reagovat a dala těm komerčním bankám prostor pro nějaký významnější navyšování úrokové sazby. Vzhledem k tomu, jaká je situace na trhu, že zažíváme naprosto extrémní rok, co se týká zájmu o hypotéky, nemám to aktuální číslo a myslím si, že se pohybujeme po 3 kvartálech někde kolem 300 miliard korun v poskytnutých úvěrech, co se týká teda objemu, což je naprosto mimo nějaký rámec, kde jsme se pohybovali doteďka. Standardně roky bývaly okolo 200 miliard, možná 220 miliard a ten loňský rok 2020 byl vlastně rekordní a to bylo 254 miliard korun v poskytnutých úvěrech. No a samozřejmě tím, jak máme dneska obrovskou poptávku po těch hypotékách, jak už mají banky dávno splněné svoje plány, jak ty úrokové sazby dneska vyletěly nahoru, tak nějaký prostor i pro vás, třeba jako pro spotřebitele, tady dneska prostě není. Jo, nedá se už nějak extra vyjednávat o tom, jestli dostanete lepší úrokovou sazbu, než třeba je naprosto běžný teďka na trhu. Takže na tohle je potřeba si dávat pozor. Ono dokonce v letošním roce byl fakt jako obrovský podíl i toho refinancování, protože už od toho roku 2016-2017 tam jsme se pohybovali na historických minimech v úrokových sazbách, takže to samo o sobě vzbudilo v té době velký zájem a dělali se v té době nějaký spíš 5- až 7-letý fixace, což je přesně to období, který dneska dobíhá. Takže těch lidí, kteří budou potřebovat řešit tu hypotéku, protože během půl roku, roku, 2 let bude končit velké množství lidí ta úroková sazba a budou se jich týkat nové podmínky na trhu. Proto si myslím, že v současné chvíli dává třeba smysl se o to minimálně začít zajímat. Já dostávám ty dotazy směrem k tomu, kam ten vývoj půjde. Jestli úrokové sazby porostou, jestli budou stagnovat, jestli naopak můžou začít klesat. Tohle je něco, co vám neřekne asi téměř nikdo. Já můžu se tady o tom rozpovídat, můžu zmínit nějaké různé faktory, které ovlivňují ten trh, které ovlivňují úrokovou sazbu, ale stejně pořád já v zásadě nevím, co bude za půl roku, takže určitě se nebudu pouštět ani do žádných odhadů, kde se budeme pohybovat za rok, za dva nebo za pět. To nemá absolutně smysl. Ale co je možná jako důležitá věc, tak se podívat na to z nějakého pohledu té současné třeba i legislativy a toho procesu. A to je něco, o čem doopravdy v rámci toho dnešního podcastu chci hodně mluvit. Ještě zmínil jsem tady to, že v letošním roce je velký objem toho refinancování, právě protože ty roky předchozí byly taky silný. A vzhledem tomu, jak je nastavený zákon o spotřebitelském úvěru, který vám dovoluje ten úvěr splatit v zásadě bez nějakých větších sankcí, protože ty účelně vynaložené náklady jsou úplně minimální v současné chvíli, tak až 40% z těch aktuálních 300 miliard dělají ty refinancování. Což je za mě naprosto šílený, je to i jeden z důvodů, proč bankéři nestíhají, nebo banky nestíhají obecně, proč se nám protahuje proces vyřizování úvěru, protože minimálně těma refinancováníma je to celý zatížen. A za mě teda zbytečně, a to se dozvíte za chviličku, proč si myslím, že to je vlastně špatně. Ohledně té hypotéky je potřeba uvažovat dlouhodobě, protože ten úvěr si berete v zásadě na nějakých 20 až 30 let a během té doby se ale spousta parametrů, jak na trhu, tak ve vašem životě bude měnit. Fixace úrokové sazby, typicky v Čechách si myslím, že je oblíbená okolo 5 let. Já osobně se snažím dělat ty fixace delší, protože i ten rozdíl v úrokové sazbě mezi 5 a 10 letou fixací je v současné chvíli strašně malý. V některých bankách je to třeba jenom desetinka, v některých bankách jsou to 2 desetinky a ono to už potom v té splátce neudělá hodně, ale máte třeba o 5 let delší jistotu, že se vám nebudou měnit náklady. Takže v rámci toho vašeho života samozřejmě ještě může do toho přijít nějaká jiná situace, kdy budete potřebovat tu hypotéku nějakým způsobem jako řešit, ale obecně teď se chci bavit o tom období, kdy vám ta fixace končí. Ještě možná dobrý zmínit to, že v rámci toho té doby konce fixace, tak samozřejmě můžete část té hypotéky splatit nebo ji můžete splatit úplně celou. A nebo naopak můžete pracovat s tím, že si tu hypotéku navýšíte, protože třeba potřebujete zrekonstruovat tu nemovitost, potřebujete dodělat patro v baráku nebo něco podobného. Takže tohle je přesně to období, který vám dává prostor i s tou výší úvěru pracovat o něco lépe samozřejmě, než když ta fixace je rozběhnutá. Jde to samozřejmě i v tenhle moment, ale líp se s tím pracuje prostě na konci toho fixačního období. Teď se pojďme podívat na ten postup. To znamená, za mě osobně je to fakt jako subjektivní názor na věc, jak by bylo asi ideální postupovat ve chvíli, kdy se vám blíží konec fixace. Za prvý je to zajištění nabídky od vaší stávající banky. Já bych tím fakt vždycky začal, pouze za předpokladu, že máte naprostou averzi k té bance, už v ní nechcete dál vůbec figurovat, tak samozřejmě můžete jít rovnou a oslovit nějaký banky cizí. Ale pokud jste spokojen, nebo minimálně nejste naštvaný, je vám to vlastně jako jedno, kde budete, tak bych oslovil stávající banku. Buď můžete to řešit přímo s nějakým bankéřem, můžete to řešit mailově, anebo to třeba můžete řešit s někým, jako jsem já třeba hypoteční specialista, který se o vás stará, nebo který jste si našli, tak ten vám taky může samozřejmě pomoct vyjednat v současné bance nějakou novou nabídku na fixační období. Dokonce v některých bankách jste schopni to udělat i v rámci internetového bankovnictví anebo dokonce mobilní aplikace, což je taky velká výhoda, protože vám to velmi šetří čas. Každopádně, ve chvíli, kdy dostanete nějakou nabídku od té stávající banky, tak dostanete taky nějaký čas na rozmyšlenou. Určitě po vás nebudou chtít, abyste to podepsali do druhého dne. Takže máte v tu chvíli prostor se na to podívat se na to, jaký ty sazby jsou nebo vůbec podmínky toho úvěru jsou a přemýšlet o tom, jestli to dává smysl v kontextu toho, co se aktuálně děje na trhu. Pokud ty podmínky nebudou úplně dobrý nebo nebudou konkurenční, tak v tuhle chvíli je přesně ten moment, kdybyste měli jít a oslovit konkurenci. Na trhu tady v Čechách, nevím úplně přesné číslo, ale řekněme, je tady nějakých plus minus 15 třeba bank, 6 stavebních spořitelen, který jsou schopní vám s tou hypotékou pomoct. Když by ta stávající nechtěla, tak tohle je výborná situace, výborný moment, proč oslovit konkurenci. V tu chvíli dostanete od té konkurence nějakou nabídku, vyberete si tu nejlepší a máte dvě možnosti. Já bych teda zase v první řadě doporučil, jít s tou konkurenční nabídkou do té vaší stávající banky, předložit jí tam a říct, hele, já bych od vás rád zůstal, ale ta nabídka není prostě nejlepší, není konkurenční, tady mám to, co mi nabízí tady banka vedle, pokud jste schopní to dorovnat, nebo v ideálním případě třeba ještě dát o něco málo lepší, tak já tady velmi rád zůstanu. A já musím říct vlastní zkušenosti z letošního roku, že snad až na jeden případ se nám vždycky povedlo vyjednat ty standardní podmínky na trhu, takový ty nejlepší, co třeba jsme získali od té konkurence, tak, aby ten klient nemusel dělat tu hypoteční turistiku, aby nemusel nikam přecházet. Protože, co si budeme povídat, s tím refinancováním, s tím přechodem z banky do banky je samozřejmě spousta administrativy spojená. Je tam potřeba tomu věnovat čas, nějakou energii, bude vás to stát samozřejmě nějaký peníze, protože tady máme výmazy zástavního práva, vklady znova na katastr zástavních smluv a tak dále. Musí se dělat odhady, teďka některé banky ty odhady nemají zdarma, některé samozřejmě ano a tak dále a tak dále. Takže pokud ta vaše stávající banka je schopná to dorovnat a ta banka vám nevadí, tak doopravdy doporučuju zůstat u ní. Ten důvod, proč je tak velké množství těch refinancování, to znamená přechodu z banky do banky, je to, že finanční poradci za to mají provize. Mají za to provize jako za úplně novou hypotéku, úplně ve stejné výši. Takže oni v zásadě ani se nesnaží vás udržet v té stávající bance. Naopak na internetu si všímám jako velmi masivní reklamy ze všech možných stran, že pomůžou tu hypotéku převést někam k té konkurenci a že vám vlastně ty podmínky zlepší. A ona je to pravda, oni vám je doopravdy zlepší. Ale ta primární motivace není to vám zlepšit ty podmínky. Ta primární motivace je v tu chvíli získat tu provizi, protože pokud by to chtěli udělat, tak by začali tím postupem, který já tady zmiňuju. A to je vyjednávání v té stávající bance. A to se neděje. A proto máme dneska podíl na trhu z toho objemu hypoték asi 40% refinancování. Tak to jenom, abyste měli i nějaké informace jako zatím. Takže tam je vždycky potřeba se podívat na tu motivaci člověka, který vám doporučuje tu banku vyměnit. Doporučuje vám to refinancování. Buď je to ten bankéř z té konkrétní banky, třeba tam máte dneska účet, směřuje vám tam výplata, ale ví oni, že máte hypotéku někde jinde, jak se vás tam snaží získat, samozřejmě naprosto jako logicky. A nebo třeba ten nezávislý finanční poradce, hypoteční specialista, to je jedna, k tomu budeme říkat, tak zase vás se snaží díky tomu, že má za to nějaký peníze, přetáhnout z banky do banky. Takže tady jsme si teďka řekli, že jsou v zásadě nějaký dvě varianty. Nejdřív začít s tou stávající bankou a zkusit, a kdyby se nepovedlo ty podmínky získat na tom trhu jako ideální, tak pak teprve ten přechod. Pak jsou varianty, kdy třeba potřebujete něco v té hypotéce změnit a ta vaše stávající banka to neumí. Nebo jsme letos zažili několikrát, že třeba klient potřeboval navýšit ten úvěr, ale už mu nestačila v té konkrétní bance bonita, ale třeba v té bance vedle, která měla jiný výpočet, tak už to stačilo. Takže pak jsou jako naprosto objektivní důvody, proč má smysl z banky do banky odcházet, ale nemělo by to být jenom, že to je ta úroková sazba, respektive pokud ano, tak až po nějakém ale jednání s tou stávající bankou. A ne proto, že by to bylo fér vůči té stávající bance. Jo, ale protože vlastně vám to nebude přidělávat moc starostí a už to máte všechno zajetý, už tam máte ty platby nastavený, už jste zvyklí na ten účet, na nějakou komunikaci, možná na nějakého bankéře nebo bankéřku a tohle to byste museli samozřejmě řešit znova. Pojďme se ještě podívat na to, co se stane ve chvíli, kdy třeba propásnete konec fixace, protože zapomenete, že se vám ten konec fixace blíží a banka vám dá vědět sama od sebe, řekněme 3 až 1 měsíc před koncem fixace. A to je ještě daný podle toho, dle jakého zákona o spotřebitelském úvěru se ta vaše konkrétní hypotéka řídí. V roce 2016 totiž přišla novela zákona o spotřebitelském úvěru a od té doby jsou tady nějaké jiné podmínky. Pokud máte úvěr, který jste ještě nerefinancovali, ale máte ho do prosince 2016, a se vás vlastně týká ještě ty staré podmínky. Každopádně, ta banka vám pošle teda 3 až 1 měsíc před koncem fixace dopis, kde vás upozorní na to, že vám končí fixace a nabídne vám nové podmínky na nový fixační období. Měsíc je relativně krátká doba na to, abyste ještě něco stihli, jo? Abyste stihli nějakým způsobem ten váš úvěr převést. Tam doopravdy dává smysl už jenom to vyjednávání o tom, abyste v té samé bance získali co nejlepší podmínky. 3 měsíce ještě doba, za kterou se dá ledaco stihnout, ale zase, jak říkám, ideální postup je ten, že nejdřív si vyřídíte ty věci v té stávající bance a potom teprve půjdete hledat nějakou konkurenci. Ve chvíli, kdy akceptujete nabídku od té stávající banky, tak se pro vás v zásadě nic nemění. vám dojede ta stávající hypotéka nebo stávající období fixační vám dojede do toho termínu a až potom se to překlopí. Vy už si sice ty podmínky zafixujete teďka, ale většinou to funguje tak, že doopravdy dojedete to, co máte sjednáno a potom na základě nějakého dodatku nový fixační období a nový podmínky. Ve chvíli, kdy zůstáváte v té bance, je to naprosto jednoduché, jenom se vám změní to inkaso z účtu, protože zase u většiny těch bank si to bude strhávat ta banka sama a vy nemusíte vůbec nic řešit. Ve chvíli, kdy se rozhodnete nepřistoupit na tu nabídku a rozhodnete se refinancovat hypotéku jinam, tak se musíte připravit na to, že je s tím spojená nějaká administrativa. Musíte stávající banku požádat o vyčíslení zůstatku úvěru, včetně veškerého příslušenství. Musíte získat souhlas s přistoupením nové banky na druhé místo na zástavě a příslib k vymazání zástavního práva k té nemovitosti v katastru nemovitostí. A samozřejmě se musíte připravit na to, že v té nové bance musíte projít standardním nějakým procesem posuzování bonity u většiny případů, protože ty úrokové sazby budou asi jako teďka vyšší. Budete muset dokládat teda příjmy, budete muset dělat normálně žádost, bude se tam muset dělat asi nějaký odhad a ty administrativy s tím je spojeno relativně dost. Takže tam je potom potřeba si ještě říct, jestli má smysl odcházet kvůli 1-2 desetinkám. Samozřejmě, když to bude už nějaký 0,5%, tak velmi pravděpodobně ano, dá se to samozřejmě všechno spočítat. Možná by bylo dobré ještě zmínit jednu věc a to, že i mimo období fixace máte ze zákona právo tu hypotéku splatit. V tomhle tom případě je teda potřeba počítat s takzvaně účelně vynaloženýma nákladama, který souvisí s tím předčasným ukončením úvěru. U většiny bank se aktuálně, když se budu bavit o tom úvěru po roce 2016, dle teda novýho zákona o spotřebitelském úvěru, tak se ty náklady, účelně vynaložený náklady, pohybují v řádu 100 korun až menších tisíců a to refinancování v tu chvíli je samozřejmě jako finančně málo nákladný. To je přesně ten důvod, proč spousta lidí dneska odchází. A to je taky důvod, proč ale už se projednává novej návrh na změnu tady té legislativy, protože ty banky jsou na tom v zásadě bitý. Ty banky nemají tuhle možnost, když se jim zdražují zdroje, oni nemůžou s tímhle pracovat, nemůžou přijít a změnit vám ty podmínky, nemůžou vám ten úvěr jen tak jako ukončit, když už jim nepřijde, že je zajímavý a výhodný, kdežto vy jako spotřebitel můžete. Je to něco, co je poměrně třaskavý téma na tom českém hypotečním trhu, diskutuje se to mezi bankama, vnímám spousty rozhovorů třeba i bankéřů různě v médiích. Je dobrý se o to trošku zajímat, ale to jenom možná spíš, jestli jste třeba posluchači z řad finančních profesionálů nebo třeba realitních makléřů. Jako klienta vás to asi tolik zajímat nemusí. Takže tady jsme si řekli vlastně nějaké možnosti, buď jestli teda zůstat u stávající banky nebo případně zrefinancovat. Pokud chci refinancovat při fixaci, je to relativně jednoduchý, ale že můžu vlastně i mimo tu fixaci a tam jsou potom s tím spojen nějaký náklady, které teďka v současné chvíli nejsou až tak velký. Já doufám, že jsem to téma uchopil pro vás srozumitelně, že jsem vám dokonce dal i nějaký návod, jakým způsobem s tím pracovat. Řekl bych, že pokud jste dneska v době, kdy vám bude končit fixace do 2 let, tak se 100% má smysl zajímat o to, jestli už nejde vyřídit nové podmínky v té stávající bance, ale nebo klidně i v nějaký konkurenční, protože já si myslím, že pravděpodobně nebudou ty podmínky za půl roku, rok nebo rok a půl třeba o mnoho lepší, než jsou teďka. Ale pokud by byly, tak vzhledem k tomu, že tady doopravdy dneska je ten zákon o spotřebitelském úvěru nastavený tak, že můžete odejít i mimo fixaci za relativně malý peníze, tak máte velmi dobrý vyjednávací prostor pro to, že kdyby se i ty úroky fakt jako významně snížily, tak můžete s tou stávající bankou jednat i o snížení úrokové sazby v průběhu rozběhnuté fixace. To je něco, co já jsem se snažil letos s několika klienty dělat. Téměř vždycky se nám to povedlo. Krásný příklad je i moje vlastní hypotéka, kterou jsme si brali v roce 2019, teďka to akorát na podzim jsou 2 roky. Jo, je to tak, 2 roky. Takže my jsme měli nějaký úrok 2,6% a povedlo se mi v rámci hypoteční banky snížit úrokovou sazbu do konce toho mýho fixačního období o 0,7. Takže dneska naše úroková sazba je 1,9%. A bylo to strašně jednoduchý, řešil jsem to v první fázi v mobilním bankovnictví, v mý hypoteční zóně, jenom jsem tam jako nakliknul, že mám nějaký zájem se o tom pobavit. Během chvíle mi volala bankéřka, řekněme do 3-4 dnů se mi prostě ozvala bankéřka s tím, jaká je moje představa a pobavili jsme se o tom. Já jsem řekl, že hele, V té době, kdy jsem to řešil, což bylo leden teda letošního roku, byly sazby přesně někde okolo těch 2%. A říkám, kam jste schopní se dostat, aby jsme byli oba spokojení. Já měl v hlavě v té době někde 2,2% a oni mi nabídli 1,9. Takže jsem si říkal, super, vůbec není co řešit. Dostal jsem potom velmi rychle dodatek ke smlouvě, podepsal, naskenoval, poslal a bylo vyřízeno. Od dalšího měsíce doopravdy už jsem měl tu splátku. No, ty o 11-12 měsíčně menší a to jenom díky tomu, že jsem ušetřil na úrocích. Takže nepodceňoval bych v současné chvíli svoji vlastní banku, kde už tu hypotéku mám. Naopak, myslím si, že banky mají dneska už jako větší chuť si vás podržet jako klienty. Už si myslím, že se tohle zlepšilo, tahle služba, tenhle ten pohled na toho klienta. Už to není jenom o tom, že by potřebovali získávat nový klienty, ale že už si dokážou víc vážit i těch stávajících klientů. A proto říkám, jednodušší úplně pro všechny je vyjednávat s tou stávající. Za mě dneska všechno, koukám, že ten dnešní díl je víc, mnohem delší, než teda já jsem si sám původně představoval, ale doufám, že naopak to mělo pro vás přidanou hodnotu a že budete vědět, jak s vaší hypotékou v současné chvíli pracovat. Pokud byste to nevěděli, zkuste se mrknout na nějakou jinou epizodu. Myslím si, že už jich tam je aktuálně nějakých 95, možná víc lehce, takže ten výběr je tady opravdu velký. Nebo zkuste mrknout na můj web tomášrusňák.cz, tam jsou zase nějaký články, jsou tam i e-booky, takže můžete tam získat více informací o hypotékách. A pokud byste si i přesto nebyli jistý, tak se nemusíte bát se mi ozvat, ať už na tom mém webu nebo třeba na LinkedInu. Je to jedno, kontakty jsou na mě poměrně jednoduše dohledatelný, takže napište nebo zavolejte a já uvidím, jestli jsem schopný vám s něčím pomoct. Za mě je to všechno, mějte se fajn a těším se na vás u další epizody.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.